Dobré ráno ještě jednou. Tématem dnešního kázání je zjevení kapitola 7. Pokračuju v té sérii o kázání ze zjevení. U této kapitoly jsem trochu váhal, protože to je kapitola, ve které se setkáme se všemi možnými komplikacemi při výkladu, které zjevení přináší, ale je tam jeden podstatný důvod, proč se této kapitole, dva podstatné důvody, proč se této kapitole věnovat. Jedna je, že její poselství navazuje na Velikonoce a protože Velikonoce byly před týdnem, tak je to na místě. A druhá je, že nevím, jak na vás bude působit, ale na mnohé čtenáře působí jako jedna z nejradostnějších kapitol v celé Biblii. Ještě chci říct jednu obecnou poznámku ke zjevení. Říká se, že církev, která prožívá těžké časy pro následování a utrpení, tak zjevení vnímá jako knihu, která je pozbuzuje. A církev, které se daří dobře, takže čte zjevení s obavami. Samozřejmě můžou nás napadat myšlenky, jako jestli církvi, který se daří dobře, jestli by nebylo pro ní lepší, kdyby se jí nedařilo dobře, ale faktem je, že tyhle úvahy jsou scestné, protože každá církev, každý sbor, každý křesťan musí existovat, žít a správně a co nejlépe žít jako křesťan v té situaci, ve které právě je. Takže úvahy, jaký by to bylo, kdyby, nemají žádný smysl. Podstatné je, že my jsme v nějaké situaci postavení každý osobně i jako náš sbor ve společnosti a to je situace, ve které máme žít jako křesťani, ve které se máme osvědčit jako křesťani a jako církev. V předcházející kapitole 6. je řeč o všelijakých hrůzách a utrpeních, ke kterým v dějinách dochází na základě toho, že se otvírá kniha dějin a lámou se jednotlivé pečeti a postupně se rozvíjí ten svitek a tam jsou všechny ty většinou špatné věci, které se v dějinách odehrávají. Takže se pustíme do čtení. Zjevení kapitola 7. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Pak jsem slyšel počet označených. 144 tisíc označených ze všech pokolení Izraele. Z pokolení Juda 12 tisíc, z pokolení Ruben 12 tisíc, z pokolení Gad 12 tisíc, z pokolení Asher 12 tisíc, z pokolení Neftalim 12 tisíc, z pokolení Manase 12 tisíc, z pokolení Simeon 12 tisíc, z pokolení Leví 12 tisíc, z pokolení Izachar 12 tisíc, z pokolení Zabulon 12 tisíc, z pokolení Josef 12 tisíc, z pokolení Benjamin 12 tisíc označených. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi. Klaněli se Bohu a volali, amen, dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc, síla Bohu našemu, na věky věků. Amen. Jeden z těch starců na mě promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybírili je v krvi Beránkově. proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Tohle je pět témat, kterým se chci věnovat. Jsou to součástí toho textu. Půjdeme hnedka na to první. Je tam takový zajímavý moment. Je potřeba to vnímat, ten text, jako že to je vidění, čili nějak se to odehrává v nějakém stavu proměněné mysli, nebo ne úplně v realitě. A Jan tam popisuje, co vidí, a možná je možný to vnímat jako snovou scénu, to je asi tak nejbližší tomu, co běžně známe. A najednou se tam odehraje to, že Jan se na to dívá, na to, co se tam před ním odehrává, a najednou jeden z těch starců se na něho obrátí a zeptá se ho, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. A on odpoví, pane můj, ty to víš. Já jsem slyšel nebo četl o tom, že tohle je metoda, která se používala v židovských školách, ale než se k tomu dostanu, tak se vás ještě na něco zeptám. Existuje v Biblii ještě jedno místo, kde je podobná scéna, že ve zjevení se na toho proroka obrátí někdo a zeptá se ho na něco. Vzpomínáte si, kde to je? Je to jako dost taková, přiznávám, že to je dost vysoká škola, ale já si to pamatuju, protože to je text, který mám hrozně oblíbený, a to je u Ezechiele, když je proroctví o údolí suchých kostí. Tam Ezechiel stojí nad údolím, kde jsou jenom suché kosti, a ten anděl se ho ptá, můžou tyto kosti ožít? A on se zeptá, pane můj, on odpoví, pane můj, ty to víš. Říkám to tady proto, že když čtete zjevení, tak jedno z velkých dobrodružství při čtení zjevení jsou odkazy na starý zákon, takové nějaké souvislosti se starým zákonem, doteky, citáty, i pozměněné citáty, nějak posunuté a tak. Zpátky k té škole. Údajně se používala takováhle metoda, že učitel se ptal žáka a neočekával odpověď, ale ptal se ho proto, aby ten žák se ho zeptal, aby on mohl odpovědět. Mohlo to vypadat třeba takhle. Honzo, jestli pak víš, kdo jsou ty zástupy před Božím trůnem ze zjevení? To jsou přece křesťané, kteří přijali Pána Ježíše, uvěřili v něho, jsou očištěni jeho krví a vytrvali ve své víře až do konce.
Děkuji, mistře.
Přemýšlím, jestli se takováhle metoda používá v současných školách. Já jsem tam musel prostě tuhle scénu udělat, protože ta odpověď toho žáka, děkuji mistře, to jsem si užil prostě. Obávám se právě, že v moderní škole se takovéhle úcty jako člověk nedočká. Možná, protože se to vyskytuje jednou ve starém zákoně, jednou i ve zjevení, možná to je pravda, že opravdu to je odkaz na způsob jakoby vyučování, ale já v tom vidím, v tom textu vidím ještě něco trochu jiného, u čeho bych se rád zastavil. Před Janem se odehrává nějaká scéna, který určitě 100% nerozumí. On tam vidí nějaký lidi, nějaké bytosti a nemůže mu to být jasný. Tomu Janovi to nemůže být jasný, ale on na to mlčky kouká. A když se ho ten Já myslím, že to je anděl. Moment, abych... Stařec, jeden ze starců, ano. Jeden ze starců, když se na něj obrátí, tak on odpoví takto. Můj pane, ty to víš. A nenásleduje ten dodatek, prosím tě, řekni mi to. Jakoby Jan akceptoval, že je normální, že on tomu nerozumí. Jakoby nedychtil za každou cenu pochopit, co vidí. Jako kdyby mu stačilo to, co se odehrává, a jako kdyby věděl, že to je to, co mu Pán Bůh chce ukázat, a jako kdyby netoužil nějak potom nějak dychtivě se dovidět přesně, o co tam kráčí. Jakoby Jan důvěřoval tomu, že stačí, když Pán Bůh chápe, co se tam odehrává, a nemusí on za každou cenu do detailu chápat to, co se tam odehrává. Je to docela zajímavý přístup, který možná ukazuje něco užitečného i nám. Nechci říct, že bychom měli rezignovat na poznání, na snahu pochopit, co se kolem nás odehrává. Asi bychom měli přemýšlet nad věcmi, modlit se za poznání a usilovat o poznání co nejvíc, jak to jen jde. Ale stejně, i když to takhle budeme dělat, tak se může stát, že nebudeme chápat mnohé věci. Nebudeme chápat nějaké teologické otázky pravdy, jako třeba jak je to s tím stvořením a s tou evolucí, nebo jak je to s utrpením dětí, nebo kdo jsou těch 144 tisíc v té sedmé kapitole ve Zjevení. A nebo nebudeme úplně chápat to, co se s námi děje v našem životě. A možná je dobré si, když se v takovéhle situaci odstaneme, říct si, pane můj, ty to víš. Prostě s důvěrou spoléhat na Pána Boha, že on ví, on chápe, co se s náma děje, a že to má nějaký smysl, který já sice nevidím a nemůžu ho teď vidět, ale důvěřuju, že Pán Bůh ví, co dělá, a že Pán Bůh to chápe. Pokud přes všechno naše úsilí o poznání a pochopení dojdeme k nějaké hranici, že dál už nejsme schopní, tak pak je na místě s důvěrou v Pána Boha říct, pane můj, ty to víš. Další téma, který tam vidíme, jsou tam dvě skupiny lidí, je tam 144 tisíc označených a pak je tam veliký zástup. Co se týče těch 144 tisíc, to je v podstatě jakýkoliv výklad si přečtete, tak vám řekne něco jiného. Kdo je těles těch 140 tisíc. Některé výklady a ty učenci jsou poctiví v tom, že řeknou, že to je víc možností nějakých. Někteří suverénně prohlásí, že to jsou tyhle lidi. A když to čtete čtyři zdroje a každý říká suverénně něco jiného, tak je takový zmatený. Je to otázka, na kterou nemusíme úplně odpovědět. Tam jde o to, že je tam jedna skupina 144 tisíc, což je symbolické číslo v každém případě, a pak je tam nepřeberné množství dalších lidí a jde o vztah těch dvou skupin. Někdo říká, že to je církev na zemi a potom církev v nebi. Někdo říká, že jsou to křesťané, těch 144 tisíc křesťané ze Židů, tam ty křesťané z pohanů. Já myslím, že můžeme, já vám chci předložit jeden takový přístup, jeden způsob čtení, že těch 144 tisíc jsou Židé. A Není to příliš rozhodující nebo podstatné, ale je v tom jedna taková užitečná okolnost nebo užitečné poznání. Totiž vidíte, že v souvislosti s nimi se mluví o služebnicích našeho Boha. Když to v souvislosti s těmi ostatními se mluví o beránkovi. To jakoby naznačuje, že ty Židé jsou ti, kteří jako nepřijali beránka, že jsou to ale jsou to služebníci Boha. A možná z tohohle textu můžeme vyvodit, že židovský národ nebo Izraelci díky tomu, jakou roli v dějinách hráli, že vlastně přes všechny potíže umožnili, aby se uprostřed nich narodil zachránce celého světa, že mají nějakou zvláštní roli i nejenom na zemi, tady v dějinách lidských, ale i před Bohem. Jakože se s nima nějakým zvláštním způsobem počítá v dějinách i v nebi. Těžko říct, co z toho vyplývá pro vnímání státu Izrael a tak, to nechci tady dávat nějak do souvislosti, ale mějme na paměti, že židovský izraelský národ, jeho to, jakou roli sehrál v dějinách spásy, že má dopad i do budoucnosti a do toho, jak je Pán Bůh vnímá. Té druhé skupině, nepřeberné množství z různých jazyků, národů a ras, je řečeno, že jsou to ti, kteří přišli z velkého soužení. Když to četli původní adresáti zjevení, tak nepochybně považovali sebe za ty, kteří přišli z velkého soužení a vnímali to jako, že to je informace o nich. Protože v době, kdy zjevení vznikalo, byla církev pronásledována. Velké soužení můžeme vnímat dvěma způsoby. Jednak jako opravdu termín velké soužení, který se v Biblii opakovaně vyskytuje, je poměrně obtížné identifikovat, o co se vlastně jedná, ale je to nějaké období, kdy dochází na zemi k velkému utrpení. Mnohé generace už před námi měly za to, že velké soužení je ta doba, ve které oni žili. Možná, že my teď, nebo já nevím, jak vy, já osobně nemám dojem, že ta doba, kterou teď prožíváme, by byla období velkého soužení v nějakém dějném historickém slova smyslu. Ale například, když si uvědomíme, že ve světovém měřítku pronásledování a útisk křesťanů je možná největší v dějinách, tak to vidíme jinýma očima. Druhý přístup, jak vnímat to velké soužení, ze kterého přišli ti lidé, je to vnímat jako jakékoliv utrpení, které křesťané prožívají. Ať už nějaké společenské nebo osobní. Každý, kdo se rozhodl pro život s Ježíšem, tak prožívá pokušení, je vystaven zkouškám, je vystaven těžkým věcem. Pane Ježíš sám říká, ve světě máte soužení. A víme, podle své zkušenosti, každý z nás si myslím, že ví, že není uchráněn nějakého utrpení, soužení, nějakého trápení, starostí. A v tomto smyslu ta skupina lidí, kteří tam jsou, jsme i my, pokud v tom, co prožíváme, pokud jsme vytrvali ve víře. Myslím, že tam je podstatné to, že jsou to lidi, kteří do svých posledních chvil vytrvali ve víře a proto se mohli ocnout tam před tím Božím trůnem. Pomalu se dostávám k tomu nejzásadnějšímu, co tady chci dneska říct. Je tam obraz o této skupině lidí, je tam řečeno, vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Já jsem si vědom, že tohle je obraz takový divný, archaický, možná až nechutný, protože dovedete si představit, co se děje s nějakým oblečením, když ho namočíte do krve. Rozhodně to, že by se tím vybílilo, nepřipadá v úvahu. Ten obraz je symbolický a odkazuje na obětní řád, původní obětní řád, a odkazuje na reálnou smrt Pána Ježíše Krista a přeneseně na jeho krev, která nás očistuje. Tady je to řečeno úplně natvrdo a musíme si uvědomit, že od toho neutečeme jako křesťani. Prostě naše očištění je v tom, že Pán Ježíš zemřel. To je ta souvislost s Velikonocemi, kterou tady vidím. Ať už se nám to zdá jakkoliv archaické nebo jakkoliv divné modernímu člověku 21. století, tak naše záchrana je v tom, že Pán Ježíš zemřel. Můžeme, mnozí lidé, i my se můžeme pokoušet o záchranu nějakým, nebo záchranu v společenství s Bohem, nebo nějakým jiným způsobem můžeme se snažit žít dobrý život, tak aby naše dobré skutky převažovaly ty naše špatnosti, nebo můžeme usilovat o nějaké vyšší poznání, nějaké osvícení a tím se dostat na nějakou vyšší úroveň. Nebo můžeme svalit vinu za svoji špatnost na druhé, za to, že rodiče se ke mně chovali tak, že se ze mě stalo to, co teď jsem, že mě neměli rádi, že mě nikdo neměl rád, nebo lidi kolem mě zradili a pořád mě ubližujou, takže oni můžou za to, jak já se chovám. To jsou všechno možnosti, které nikam nevedou. Nevedou k Bohu. Jsme u jádra křesťanství. Jediný způsob, jak se dostat do boží blízkosti, k božímu trůnu, je být očištěni krví Ježíše Krista. Krví přeneseně, ale reálně obětí smrti Pána Ježíše Krista, která se odehrála před 2000 lety v Izraeli. A u toho trůnu jsou ti, kteří vybílili svá roucha, je to obrazné vyjádření, v krvi Beránkově, čili ti, kteří se do toho nebe dostali proto, protože byli očištěni díky oběti Pána Ježíše Krista. A v jaké situaci se tam nacházejí, nebo co se tam s nima děje? Já jsem tyhle vyjádření nevymyslel, s těma jsem se setkal, ale tak se mi zalíbila, že se mi tady uvedl. Ti lidé žijí v absolutní nebo dokonalé budoucnosti. První, to se tam o nich píše, jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, pode jim záštitou. Tam je dokonce v té řečtině, je tam doslovné vyjádření, že jako nad nimi postaví stan, to bude jim záštitou, že nad nimi bude jakoby postavený stan. Možná máte zkušenost z nějakých okamžiků, kdy jste se cítili být v boží blízkosti, nebo z nějakých zvláštních situací, kdy jste cítili, že teď je Pán Bůh tady a že pracuje tady, teď je tady u mě. To, co tam ty lidé zažívají, je dokonalá blízkost Boží. Boží ochrana, naprosté bezpečí. Další, budou splněny jejich tužby. Absolutní dokonalé zadosti učinění. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. Třetí, nebudou mít zármutek. Absolutní dokonalá radost. Bůh jim setře každou slzu z očí. Takže otázka, koho se týká tahle ta absolutní dokonalá budoucnost? Týká se těch křesťanů, kteří uvěřili v Pána Ježíše, přijali jeho oběť, mají odpuštěné hříchy a vytrvali ve víře až do konce. Amen.